Tervetuloa kuuntelemaan Vegaanista tykkään podcastia. Me ollaan puhuttu valtavasti eläinten oikeuksista, ollaan puhuttu ilmastonmuutoksesta ja tavoista hidastaa sitä. Ja aika vähälle huomiolle on jäänyt vegaanin ruokavalion terveys. Meillä on muutamassa jaksossa mainittu ja puhuttu siitä, mutta nyt me halutaan ihan koko jakso tehdä juuri vegaanin ruokavalion terveellisyydestä. Benjamin, mitä sä koet, että onko vegaanin ruokavalion terveellisyydestä valtavasti tietoa, mihin on helppo luottaa, että tämä pitää paikkansa?
Niin, no kyllä mä aina jotenkin korostan omissa puheissani ja niin kuin somessa, että kuitenkin suomalaiset ravitsemussuositukset tukee vegaaniravitsemusta ja se on ihan sopiva raskaudesta sinne vanhuuteen saakka, niin kyllä mun mielestä se on aika vankalla pohjalla, mutta kyllä mä huomaan, että somessa ja ihmisten mielissä nämä faktat ei ole ihan hallussa. Et tietysti sitä pitäisi olla enemmän kansantajuisesti saatavilla ja enemmän mainstream naisten lehdet ja muut voisi siitä kirjoitella, että se olisi helposti lähestyttävää ihmisille. Mites sä?
No mä koen, että mä tarviin jatkuvasti lisää tietoa. Tai tuntuu, että se on vähän semmoinen kirja, että sä aina käännät seuraavan siivon. Oho, sielläkin valtavasti lisää tietoa. Ja siksi tänään meillä on henkilö, joka tietää aivan valtavasti tästä aiheesta. Tervetuloa, Charlotta Hyttinen.
Hei Pavel, ilo olla täällä.
Se on Charlotta, ravitsemusasiantuntija ja elintarviketieteiden maisteri. Kerrot sä vähän lisää itsestäsi?
Joo, no pitää paikkansa. Eli mä oon opiskellut Helsingin yliopistossa ravitsemustiedettä pääaineena, niin semmoinen 5 vuoden tutkinnon. Siinä kyllä kesti vähän pidempään. Ja sitten mä olen sen jälkeen erikoistunut kasvisruokaan ja kasvipohjaiseen ravitsemukseen. Ja opinnoissa enemmän keskittynyt, tai maisterivaiheessa sitten erikoistuneemman niin kuin joukkoruokailun puolelle. Ja mä toimin Veganliitossa ravitsemusasiantuntijana, olen toiminut siellä 2 kollegani kanssa vuodesta 2019 alusta asti. Ja lisäksi mulla on yritys Ruokailo, joka on ollut vuodesta 2017 asti, missä koulutan joukkoruokailun ammattilaisia ja myös ravitsemuksen ammattilaisia kasvipohjaiseen ruoanlaittoon ja ravitsemukseen liittyen. Ja lisäksi meillä on myös ruokakursseja ihan kotikokeille ja pidän paljon luentoja, annan asiantuntijalausuntoja ja teen muita ravitsemuksen asiantuntijatöitä, mutta periaatteessa niin kuin tämä vege, joukkoruokailu ja ravitsemus ja sitten se ruoanlaitto on tämä niin kuin kokonaisuus, missä mä olen erittäin pätevä.
Joo.
Ja toi on jotenkin supertärkeää työtä, koska tietysti se, mitä kouluissa syödään, niin se määrittelee myös, mitä sit ihmiset syö koulun ulkopuolella pitkälti, niin me tarvitaan paljon työtä kouluissa. Just tänään viimeksi keskustelin jonkun kanssa, että se koulun kasvisruoka tai vegaaniruoka on jotenkin tosi mautonta, koska se on se pähkinätön, gluteiiniton ja siihen on kaikki ympätty ja sitten se on tosi mautonta ja sitten jotkut muuten NS-kasvissyöt tai ehkä jopa vegaanit voi joskus valita sen lihavaihtoehdon, kun se ruoka on mautonta. Mutta eihän vegaaniruoka on mautonta, jos sen tekee oikein, niin lisää osaamista tarvitaan ehdottomasti.
Joo, toi on ihan totta. Ja harvoin on kyse siitä, että siinä on ympätty ne kaikki siihen samaan, vaan se on just se, että sitä kasvisruokaa tai vegaanista ruokaa, että sitä ei oikeasti vaan osata laittaa, koska siinä on vähän erilaiset kikat kuin sitten perinteisessä ranskalaisen keittiön pohjautuvassa sekaruvassa.
Joo. Ja tässä jaksossa me puhutaan siis todellakin vegaanin ruokavalion terveellisyydestä, mutta yleensä kun puhutaan terveellisyydestä ja mitä tulee ruokaan, niin puhutaan semmoisesta meidän kropan fyysinen terveys, proteiini, aminohapot, kaikki nämä. Mutta mun mielestä myös tosi tärkeää puhua mielenterveydestä ja mitä syöminen on. Niin aloitetaan sillä, että minkälainen on terveellinen suhtautuminen ruokaan tai ruokailuun?
No, terve ruokasuhde on semmoinen, missä suhde ruokaan on mutkaton. Eli se ei esimerkiksi aiheuta negatiivisia tunteita hirveästi. Totta kai välillä niitäkin voi olla ihan terveessäkin ruokasuhteessa, mutta jos niinku pääasiassa kokee jotain pelkoa, ahdistusta tai hirveästi sääntöjä, rajoituksia ruokaan liittyen, niin silloin voi niinku todeta, että se suhde ei ole terveellä pohjalla. Ja että pystyy myös niin kuin välillä nauttimaan ruoasta. Ei tietenkään ehkä jokaisesta, mitä Benjamin sanoi, kouluruoka-annoksesta välttämättä tarvitse nauttia, mutta että on myös niitä niin kuin nautinnon hetkiä sen ruoassa. Ja on niin kuin tilaa myös välillä herkutellaan, mutta pidetään se herkuttelu myös kohtuudessa. Ja että pääasiassa sitten syödään silleen semmoista ruokaa, mikä tukee omaa terveyttä.
Meiltä kysytään tosi paljon, että onko vegaanin ruoka paljon terveellinen? Ja ihmiset tosi usein vertailee, että mihin suuntaan mä nyt menen, että miten mun kannattaa syödä. Mutta me ei tässä vertailla, että mikä nyt on terveellisin ruokavalio tai epäterveellisin, vaan ylipäätään terveellisyydestä. Onko vegaanin ruokavalio terveellinen ruokavalio?
Kyllä, voidaan sanoa lyhyesti, että vegaanin ruokavalio on terveyttä edistävä ruokavalio, kun se koostetaan ravitsemussuositusten mukaisesti monipuolisesti ja huolellisesti. Eli jos vaikka käsitys vegaaniruokavaliosta on semmoinen, missä syödään viljattomasti ja sitten muuten vegaanisesti, niin silloin se ei ole se monipuolinen suositusten mukana ja silloin ei voida sanoa, että se olisi terveyttä edistävä. Et kun siellä on kaikki komponentit kunnossa, niin sitten se on terveellinen. Ja siitä on aika paljon tutkimusnäyttöä. Tiedetään esimerkiksi, että kun on tehty muutamia laaja-alaisia seurantatutkimuksia, semmoisia kuin Adventist Health Study ja IPC Oxford Study, niin niissä on havaittu, että vegaanista ja kasvisruokavaliota noudattavat henkilöt, heillä on ollut huomattavasti pienempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen, parhaimmillaan 62% pienempi riski kuin sekasyöjillä, vähemmän sydän- ja verisuonitauteja, paremmat verenpainearvot, vähemmän korkeaa verenpainetta, paremmat verenrasva-arvot ja vähemmän tiettyjä syöpätyyppejä, juurikin sellaisia syöpätyyppejä, mitkä on länsimaissa yleisiä, eli rinta, eturauhas ja paksusuolesyöpä. Ja lisäksi näissä tutkimuksissa on huomattu, että vegaanista ja kasvisruokavaliota noudattavat elää pidempään ja elää terveempinä.
Kuulostaa hyvältä.
Niin, tai tämähän on niin kuin jotenkin ehkä union vähän sama, että kaikki on, että jos sä nukut hyvin, niin sun elämä on vaan niin kuin fantastista. tai se on yksi tärkeimmistä investoinneista elämään, mutta tämän sun puheen ja näiden tutkimusten pohjalta, niin jos jossain olisi sellainen ihmepilleri, että syöt tämän pilleri, niin sun elämästä tulee loistavaa, niin jollainhan tavalla veganismi on vastaus vegaanien ruokavalio ainakin, jos syö terveellisesti.
No en ehkä sanoisi ihan noin kärjistäen kuin
no
sinä.
No niin, hyvä, sä tulet vastaan.
Niin kuin alkuunkaan, koska se ei tarkoita sitä, että syöt vegaanista, niin sä et koskaan tule saamaan näitä sairauksia. Joo. Sitä se ei todellakaan tarkoita, vaan tarkoittaa, että se vähentää todennäköisyyksiä sille väestötasolla. Jep.
Niin, mutta okei, sä voit parantaa sun oddseja elämässä niin kuin.
No joo, sä voit parantaa sun terveellisyysoddseja, niin, näin voisi sanoa, joo.
Ja niin.
Usein koostaa huolellisesti.
Ja tietty sitten kaikki muut eläimiä ei kuole ja ympäristö kiittää ja pandemioita ei synny yhtä tiuhaan tahtiin, kun ei ole massaeläintuotantoa.
Mun mielestä toi on, Charlotte, hyvä pointti, että me ei lähdetä niin kuin keulimaan vegaanin ruokavaliolle, että niin kuin tällä ratkaistaan kaikkea, koska mun mielestä se ei ole mikään ratkaisu ilmastonmuutoksen kohdalla.
Pelkästään.
Kyllä, yep. Niin kuin se ei ole mikään pelkästään ainoa ratkaisu myöskään terveyden kohdalta. Myös minä voin syödä täysin paskasti. Täällä podissa saa kiroilla etenkin minun ruokavalion. Se voi toisenaan olla surkeata, jos on työpäivä ja sä syöt sitä, mitä sun löytyy vaikka pakkasessa, et ehdi edes käymään niin kuin kaupassa. Ja
mutta toi on tosi hyvä, että sä sanot ton kans, koska välillä elämässä on semmoisia vaiheita, että ei voi syystä tai toisesta panostaa siihen ruokavalion terveellisyyteen ja se on ihan ok, että niitä vaiheita on. Hyvä vaan, että ne ei sitten jäisi niinku liian pitkäksi aikaa päälle ja on mullakin sellaisia päiviä joskus, että syön vaan mitä nyt vaan satun saamaan käteeni, koska aika ei niinku riitä, että jos on vaikka niinku tien päällä. Mutta noissakin tilanteissa on tärkeää muistaa se, että tärkeintä on sen, että ylipäätään syö.
Kyllä.
Okay.
Tuo on tosi hyvä pointti, että jos se suhtautuminen ruokaa, että mä en syönyt vaikka pakastepizzaa, mieluummin olen syömättä, niin se ei todennäköisesti ole sitten se ihan paras ratkaisu siihen.
Ei.
Meillä tulee Charlotte sunkaan vielä toinen jakso vegaanimyyteistä, koska ne nyt on aika läsnä meidän yhteiskunnassa, mutta aloitetaan nytten ehkä yleisimmästä myytistä, että miten sä vastaisit siihen, että vegaanit kärsii proteiinipuutoksista ja vegaaniruokavaliosta ei saa tarpeeksi proteiinia. Tämä on aika yleinen myytti.
No mä vastaisin, että nyt ei ole kyllä faktat ihan halussa väitteen esittäjälle. Mä oon kanssa joskus kuullut ton itse, joskus ehkä teininä, mutta voin sanoa, että ravitsemustieteen opinnoissa kyllä aika äkkiä jo huomaa, että eihän toi pidä paikkansa, koska proteiinia saa niin monesta eri ruuasta. Suomessa muutenkin suomalainen väestö, me saadaan täällä ihan tarpeeksi proteiinia kaikki käytännössä, ja viidennes meidän väestöstä saa jopa liikaa proteiinia suosituksiin nähden. En usko, että vegaaneilla on sitä tilanne, että saisi liikaa, ellei nyt käytä hirveästi jotain proteiinijauhetta tai vastaavaa, mutta sanoisin, että kyllä niin kuin kaikki saa sitä riittävästi, kunhan vaan koostaa ruokavalionsa fiksusti.
Joo. Puhutaan proteiineista vielä ihan kohta lisää, tarkennetaan, mitä ne voisi olla, entäs mitäs ne aminohapot, mutta jaotellaan tämä jakso kolmeen osaan, eli otetaan ekana lautasmalli, sitten proteiini ja ravintolisät.
Kuulostaa hyvältä.
Mennään ihan ekana siihen lautasmalliin, että miltä vegaaniruokavalion terveellinen lautasmalli näyttää?
Joo, eli suositusten mukaan se jaetaan kolmeen yhtä suureen osaan toisin kuin sekasyön lautasmalli, jossa varataan siis puolet kasviksille ja sitten on neljännes proteiinille ja neljännes hiilihydraattilisukkeelle, niin vegaanisessa nämä kaikki osat on yhtä isoja. Eli kolmannes kasviksia kypsennettynä tai tuoreena, kolmannes jotain täysjyväviljaa tai jotain tärkkelyspitoista kasvista, kuten vaikka perunaa, ja viimeinen kolmannes varataan kasvipohjaiselle proteiinille. Ja lisäksi siihen kylkeen leipää ja sen päälle jotain pehmeää rasvaa sisältävää lähdettä, vaikka margariinia tai hummusta, ja sitten lasillinen täydennettyä kasvijuomaa. Tämä on niin kuin se lautasmaali pähkinänkuoressa.
Joo.
Kyllä ei ole hyvä olo miettiä sitä tätäkin, mutta se on wholesome kasviksia ja proteiinia ja jotain tärkkelystä perunaa.
Joo, eli se on periaatteessa aika helppo muistaa, että hiilarit, protsku ja sitten kasvikset. Ja näidenhän ei tarvitse olla sille komponenttina siinä lautasella, vaan ne voi olla ihan niin kuin keittoruokakin toimii. Että kun nämä suhteet on suunnilleen nämä, niin silloin se on ok. Ja syy, miksi se lautasmalli on hieman erilainen, on se, että tällä halutaan varmistaa riittävä energian ja proteiinin saanti.
Niin, no ehkä yksi, sä puhuit energian saannista, niin yksihän on, että vegaanien ruoka ei ole niin energistä ja ihmiset, tämä on jotenkin tällainen yleinen trendi, että olin 2 viikkoa vegaani, laihduin, melkein kuolin ja energiani katosi, niin mitä sä vastaisit tähän myyttiin?
Joo, no, no katsoisin, että miten sä oikeasti oot syönyt, että ootko sä syönyt tarpeeksi paljon ruokaa. Kasvikunnassa on, ja kasvikunnan proteiinilähteissä yleisesti on, niin kuin, on vähemmän piilorasvaa kuin eläinkunnan proteiineissa. Ja lisäksi kasvikset itsessään sisältää jonkin verran vettä, että jos niiden käyttöä lisätään, niin sieltä kasvi vähenee sitä kautta se energiapitoisuus. Eli ensinnäkin, onko se tehnyt pääateriat tai lautasmallin mukaan? Se on ihan hyvä niin kuin lähtökohta. Sitten toinen on se, että minkä kokoiset annokset sulla on. Jos syö vegaanisesti, niin silloin voi yleensä vähän kasvattaa annoskokoa siitä, kuin mitä se on ollut seka ruuassa, jos annoskoot on niin kuin muuten ollut ihan silleen ns-tavallisia. Ja yksi, mitä kans voi tehdä, on se, että lisää pikkasen öljyn käyttöä ruoanlaitossa tai lisää vähän rasvan käyttöä. Että jos se annoskoon kasvattaminen vaikka ei tule kysymykseen, kuten esimerkiksi lapsilla voi olla, että he ei voi syödä hirveän paljon ruokaa kerralla, niin sit voi tehdä energiaa tiheämpää. Eli jos vaikka jossain sekaruokareseptissä vaikka paistetaan ruokalusikallisessa öljyä, niin kun kokkaa vegaanisesti, niin voi laittaa 2 ruokalusikallista öljyä. Mm.
Joo, no toi on ihan hyvä, että varmaan moni niin kuin tietämättään sitten ei syö tarpeeksi energiaa, sitten ne tuntuu voimattomilta ja sitten on, että kun maistoin lihaa, niin voimani palasivat. Tämä on valitettavan jotenkin yleinen, ja oman kohdannut tällaisia ihmisiä, niin ehkä niiden pitäisi kuunnella tämä ja syödä energiarikkaampaa sitten vegaanista ruokaa.
Joo, ja siis siinä on tärkeä se kanssa, että kun mä oon kuullut ehkä sen myytin kanssa usein, että siitä tulee heti niin kuin nälkä, kun syö kasvisruokaa. Joo. Niin tosiaan proteiini pitää hyvin nälkää, kuitu pitää hyvin nälkää, sitä kasvisruosoa, mutta se protsku olisi tärkeä, että sitä on riittävästi ja sitten kanssa, että siellä on rasvaa. Ja rasvalla on myös toinenkin funktio, se ei pelkästään tuo sinne energiaa, vaan se myös tekee siitä ruoan tuntumasta mukavempaa, se tuntuu paremmalta suussa. Se korostaa myös makuja, koska aika iso osa aromiaineista meidän ruuissa on rasvaliukosia. Niin kun siinä ruokaa laitetaan rasvaa, niin mautkin tulee paremmin esiin. Eli tämä auttaa myös siihen niin kuin myyttiin niin kuin mauttomasta vegeruuasta.
Niin ehkä me ollaan huomattu usein, että kun me ollaan jossain tilaisuuksissa, niin ihmiset ottaa, sä oot vegaani, otetaan tämä liha pois, sinne ei tule mitään proteiinia tilalle.
Joo, älkää niin, tehkö niin.
Älkää tehkö.
Korvatkaa se jollain.
Niin, korvatkaa se.
Korvatkaa se jollain mielellään palkukasvipohjaisella proteiinilähteellä. Eli linssejä, papuja tai herneet joko niin kuin sellaisenaan tai sitten jossain jalostetummassa muodossa vaikka tofuu, härkistä tai soijarouhetta. Niitä on vaikka kuinka paljon eri vaihtoehtoja.
Ja se ei ole mitenkään kallista edes, niin jotenkin helposti toteutettavissa se niin kuin korvaava vegaaninen lähde.
Toinen asia, mikä mua kiinnostaa, että me suomalaiset ollaan siis tunnettu siitä, että me ei syödä tarpeeksi kasviksia. Maailman terveysjärjestö koosti raportin kouluikäisten terveystottumuksista 2020 puolivälissä ja Yle uutisoi, että suomalaiset teinit syövät vähiten kasviksia. Tuoreimman Finravento-tutkimuksen mukaan ainoastaan 15-20% suomalaisista aikuisista syö kasviksia suositusten mukaisesti, eli silloin vielä vähintään 500 grammaa päivässä.
Joo, meillä on vähän parannettavaa tässä väestötasolla.
Ja siis mä koen, että tämä on myös ainakin mun vegaanipiirissä se, että tosi moni on tottunut sekä syömään jotain makaronilaatikkoa aina kotona, joka sisältä suurin kasvis on tyyli ketsuppi siinä.
Eikö siinä ole sipulia kuitenkin?
No!
Paistettua sipulia muutama.
Ja sitten niin, sit ihmiset korvaa sen jauhelihan soijarouheella vaikka, ja sitten sen, jos siinä on kerma, niin kasviskermalla. Mutta kasviksia ei tule lisää. Onko sulla jotain vinkkejä, miten olisi hyvä aloittaa lisäämään kasviksia? Jotenkin musta tuntuu, että moni vielä arastelee ylipäätään kasvisten käyttöä ruoassa.
No makaronilaatikko kanssa mä laittaisin ne siihen sen kylkeen. Eli vaikka sitten uunijuureksia voi laittaa samalla uunitekeytymään, kun laittaa sen makaronilaatikonkin tai paahtaa jotain kaalia, kukkakaalia vaikka siinä samalla. Tai sitten ihan vaan joku tuore salaatti tai raaste. Tai sitten makaronilaatikkoon voi myös, jos haluaa piilottaa, niin porkkana raastetta voi laittaa melkein mihin tahansa ruokaan. Mutta mun vinkki on se, että pitäisi huolen siitä, että kasviksia tai hedelmiä tai marjoja on jokaisella aterialla. Kiinnittää siihen huomiota. Katso, että niitä on jossakin muodossa, vaikka sit leivän päällä tai sit vaikka joku hedelmä, minkä nappaa siihen viereen. Tai sitten, että ne olisi ihan siinä, joku, mikä on ihan siinä niin kuin pääruuan joukossa tai sitten vieressä. Mutta kunhan se niin kuin olisi jos jollakin tavalla. Ja sillä ei ole väliä, että onko se tuore tiskiltä vai onko se pakasteen altaalta, kunhan sitä kasvista olisi siellä.
Mulla on jatkokysymys. Joo. Mä oon kuullut tämmöisen väittämän, että mitä tummempi niin kuin vihannes on, niin sen todennäköisesti parempi se on sun keholle. Eli puhutaan vaikka pinaatista, joka on tumman vihreä, tai lehtikaalista, verrattuna vaikka jäävuorisalaattiin tai otetaan vaikka kurkku. Niin pitääkö tämä paikkansa, miten sen koet?
No sanon noissa lehtevissä vihanneksissa, niin joo, pitää paikkansa. Että kyllä nyt pinaatissa on enemmän ravintoaineita kuin jäävuorisalaatissa. Mutta ruokavalio kuin ruokavalio, niin monipuolisuus on aina niin kuin tärkeässä roolissa. Että kyllä se jäävuorisalaatti on parempi kuin ei mitään. Ja kyllä sitä jäävuorisalaattiakin voi välillä käyttää. Mutta sitten jos huomaa, että ne ainut kasvikset ruokavaliossa on se jäävuorisalaatti, kurkku ja tomaatti, niin sitten voisi ehkä olla hyvä monipuolistaa. Ja jos se monipuolistaminen ei ole mahdollista, niin sitten on todella hyvä, että edes salaatti, kurkku ja tomaatti on siellä.
Kyllä.
Mikä olisi sun vinkki sellaiselle ihmisille? Monilla voi olla jotenkin, että ne ei tykkää kasviksista tai niillä on joku ennakkoasenne, että kasvikset jotenkin tylsiä. Ja en mä tiedä, ehkä kasvikset, ne ei ole niin kuin brändättyjä. Niissä ei ole mitään sellaista storia kuin jossain, että sä syöt jonkun pakastepizzan, joka on brändätty. Kasvikset on vähän niin kuin pleinejä. Ja jotenkin ne on niin seksikkäitä.
Niin kuin... Niitä ei markkinoida niin paljon.
Niitä ei markkinoida. Niin, että ei ole mitään tomaattimainoksia. Syökää tomaattia, mutta syökää ketsuppia, niitä mainoksia on. Mutta niin. miten me saataisiin siitä enemmän niin kuin haluttavaa kasviksista?
No, mä lähtisin ehkä hakemaan hyviä reseptejä jo ensinnäkin ja kokeilemaan erilaisia, kypsentää niitä eri tavoilla. Ja joo, lähtee vaan kokeilemaan, sitten löytyy sieltä ne omat lempparit ja syö sitten niin kuin niitä ja laajentaa sitten, kun pystyy. Ja esimerkiksi lapsilla on semmoisia hyviä, erilaisia hyviä hedelmä- ja kasvispelejä esimerkiksi netissä, että jos haluaa heitä niin kuin totuttaa uusiin makuihin. Sitten mä tykkään semmoisista ruuista, mihin esimerkiksi tortilat tai riisipaperirullat, niin niihin saa helposti ängettyä vaikka mitä kasviksia. Ne maistuu silti superhyvältä kaikista. Niin ton tyyppiset ruuat on kanssa ihan hyvä lähteä liikkeelle. Tai joku perunanachopelti tyylisesti, että siihenkin saa päälle vaikka mitä.
Mulla on kysymys, joka vähän viittaa siihen, mikä mä kysyin alussa, se terveellinen suhtautuminen ruokaa. Mä huomasin, että mulla käy välillä niin, että välillä mä haluan lisätä ruokaa vaikka jotain niin kuin salaattikastiketta tai joku majoneesi siihen vaikka salaatin päälle. Ja sitten mulla tulee semmoinen, että ei vitsi, että mä pilasin tämän ruoan, nyt tää on niin epäterveellinen. Ja onko toi hyvä esimerkki niin kuin huonosta suhtautumista niin kuin vaikka mun kohdalla?
Tuntuuko se semmoiselta niin kuin ylianalyyttiseltä tai niin kuin, miten?
Kyllä, tuntuu sellaista, että mä en saisi tehdä tätä ja tämä ei ole nyt terveellistä enää.
No tärkeintähän on, että se salaatti tulee syödyksi, niin jos se majoneesitilkka sen päällä auttaa sua siinä, niin go for it.
Niin, ja mun mielestä se on tosi hyvä esimerkki, että se niin kuin epäterveellisempikin osa, ei se niin kuin deletoi kaikkea sitä
työtöntä. Ei missään nimessä. Ja siis terveellisen ruokavalion tai terveyttä edistävän ruokavalion kuuluukin tosiaan, että siellä on tuommoisia sattumia. Ja ei se todellakaan sitä heikennä. Jos se lisää, että sitten tulee maukkaamman makuun ja sä voit nauttia siitä ruoasta enemmän, niin mikä siinä on se este?
Niin ja sitten sä varmaan todennäköisemmin tuut syöneeksi sen lähemmäs sitä 500 grammaa, jos se ei tuu täyteen muuten, niin sitten varmaan niin kuin nettopositiivinen.
Siis mä syön vaan ihan valtavasti kasviksia ja se on ihan mahtavaa sillä, että mun mielestä makuöljyt ja erilaiset niin kuin, mitä lie niin kuin kasviksia saa tuotua eri makuja, että niin kuin en missä nimessä kilolla suolalla mausta, mutta kaikenlaisia makuja on kiva tuoda kasviksiin.
Joo, ja mun mielestä kasviksiin paahtaminen on kyllä yksi ihan lempikikka. Niissä on hyvin umamia esiin niistä sillä tavalla.
Joo. Mä oon huomannut, että tosi moni tykkää, että antaa tosi konkreettisia esimerkkejä. Meillä toivotaan, että hei, että mitä te syötte oikein? Että näyttäkää, että syöttekö sitä pelkkiä ituja niin kuin aamupalaksi? Niin onko sulle esimerkkejä hyvästä, terveellisestä, vegaanisesta aamupalasta?
Onhan mulla vaikka kuinka paljon ja tämä pätee myös sama ilta- ja välipaloihin. Eli olisi hyvä, että siinä on mä kerroin katan ravitsemuspuolella, että siinä olisi useasta, mahdollisimman monesta eri ruoka-aineryhmästä komponentteja. Eli ruoka-aineryhmä, ne on tuosta kasvishedelmämarja tai sitten jotain kalsiumpitoista, vaikka kasvipohjainen jogurtti tai rahka tai sitten juoma tai sitten jotain proteiinipitoista. Eli kasvipohjaista proteiinia tai hiilihydraatin lähdettä, täysiä viljaa esimerkiksi, ja sitten joku pehmeän rasvan lähde, eli vaikka pähkinät, siemenet, avokado tai margariini, eli olisi näistä eri ryhmistä. Ja vähintään kolmesta on hyvä niin kuin nyrkkisääntö, ja sen saa aika helposti. Eli vaikka kaurapuuro, maapähkinä voi olla, ja pakastemustikoilla, siinä tulee heti jo ainakin niin kuin neljästä. Ja sitten, jos ei halua maapähkinävoita tai vaikka pähkinöille allerginen, niin vaikka sitten soijarahkalla ja sitten jotain vaikka siemeniä siihen vielä lisäksi. Ja sitten mustikat pakkasesta tai mitä tahansa nyt muuta, vaikka banaani siihen, jos vaikka haluaa kiireessä syödä sen. Tai ihan joku täysjyvä voileipä tai ruisvoileipä, jonka päälle tulee hummusta. Siinä on pehmeät rasvaa, siinä on palkokasvia ja sitten siihen päälle vaikka vielä paprikasiivuja, niin siinäkin tulee monipuolinen. Tai vaikka no, soijajogurtti, siinä saadaan palkokasviryhmästä ja siinä saadaan samalla kalsiumryhmästä. Ja sen kanssa mysliä, siinä tulee viljaa ja sitten myslissä saattaa olla tai ehkä siemeniä tai pähkinöitä, tulee pehmeät rasvaa. Ja sitten ehkä kuivattuja hedelmiä, sitten voidaan vielä ottaa vaikka siihen päälle vielä jotain hedelmää tai marjaa, niin siinä tulee jo tosi monesti. No, onko siinä nyt viidestä ainakin?
Mun mielestä on tosi hyviä esimerkkejä, koska ne on tosi helposti muunneltavissa. Niin kuin vähän sanoit, että se tortilla oli se aikaisempi, tortilla voi olla ihan minkä maailman makuinen. Sama puuro, voileipä, jogurtti tai voileipä, no.
Voileipä.
Se on voileipä.
Mä jäin miettimään sellainen täällä sellainen hetkinen, mutta on epävegaanista.
Siis se on se ruokalajin nimi.
Pavel on vieläkin vegaani, vaikka se on voileipä, älkää pelätkö.
Hyvä, puhdistettu minun tässä.
Niin ja ehkä toi, eikö muu tieto aika hyvin, saat sä siinä kaiken, haittaaksi jos se blendataan niin kuin jos sä laitat kaikki nuo ainekset ja sitten sä blendaat ja juot sen, niin onko se ihan sama, miten sä muodostat sen? Niin
tekisit sä niinku blendattua ruisleipää vai?
No ehkä blendattu ruisleipä, mutta niinku blendat kaurahiutelee sinne joo. Joku kauramaito. Ja, tai sehän on silleen nopeasti
siis
ja
joo,
maukas.
Jos sitten tekee täyspainoisen ja katsoo, että on noita eri. Että siinä on, smoothie mä laittaisin ehdottomasti jonkun rasvan lähteen ja jonkun proteiinin lähteen. Eli perushedelmien tai kasvisten lisäksi.
Ja sä lorauttaisit sinne just ihan vähän niinku öljyä. Ihan
en ehkä öljy, mutta siis mä tykkään laittaa cashew-pähkinöitä esimerkiksi. Ja. Jotkut käyttää tätä kiian siemeniä tai pellavan siemeniä kanssa, niin, mutta jos ei niinku mitään noita voi käyttää, niin sitten kyllä se pieni öljylorauskin voisi auttaa, että se pitää paremmin nälkää.
Joo, no niin, hyvä. Kun smoothie on varmaan aika sellainen, mitä monet nykyisin vetää aamupalaksi.
Esimerkiksi minä, nimittäin mä löysin tämmöisen kuin Fatsarin voimakaura, joka se sieltä ihan valtavasti protskua, ja sitten mä laitan myös pellavan siemeniä. Ja sitten mä yksi päivä katsoin sitä pakkausta, pellavan siemen pakkausta. Siinä luki, että siinä on niin kuin maksimi suositusmäärä, mitä sun kannattaa ottaa. Ja mun kysymys onkin, mä vähän niin kuin vastasin itse, mutta mä toivon, että sä vastaat tarkemmin, että voiko tiettyä ruokia syödä liikaa?
Ruokavirasto on asettanut öljykasvia siemenille, johon just pellavan siemenekin kuuluu. Ja ne, mitä me arkikielessä kutsutaan siemeniksi, eli aurinkukan siemen, kurpitsan siemen ja niin päin pois. Maksimisuosituksen, joka on aikuisille 2 ruokalusikallista vuorokaudessa lajeja vaihdellen. Ja se ei ole silleen niin semmoinen kirjallinen suositus, että jos sulla joku päivä menee niin kuin ton yli, niin se ei haittaa, mutta kunhan toi niin kuin pitkällä tähtäimellä toteutuisi. Ja toi suositus johtuu siitä, että nämä öljykasvien siemenet, ne kerää itsensä raskasmetalleja. Ja ne raskasmetallit kertyy sitten tiettyihin sisäelimiin ja sitten ne voi sit vuosien saatessa alkaa sitten aiheuttaa ongelmia.
Joo, okay.
Ja onko se sitten, että voit syödä sitten niin kuin pellavan siemeniä, auringonhuan siemeniä, molempia vai siis sun pitää valita? Niin kuin ne?
Ei, kun siis ei tarvitse valita, vaan siis ihan niin kuin vaihdellen. Se olisi niin kuin se pointti, että sä vaikka nyt vaikka sulla on pussillinen pellavan siemeniä, niin teet siitä nyt sun aamusmuotiet, mutta sitten seuraavaksi ostat vaikka kiia siemeniä tai sitten voit ihan niin kuin muutenkin vaihdella. Että mulla yleensä löytyy kotona just vaikka kurpitsan siemeniä ja aurinkukan siemeniä ja kiian siemeniä ja sitten vähän riippuu mitä ruokaa mä teen, että mihin mitäkin tulee.
Mutta sitä sitten ei kannattaisi niin kuin laittaa kaksi, jos olisi 2 ruokalusikkaa se niin kuin rajoitus, niin sitten ei kannata pistää 2 ruokalusikkaa pellavan siementä ja 2 ruokalusikkaa aurinkukan siementä.
Ei, se on niin kuin yhteensä kaikki siemenet per päivä.
Niin, eli 2 ruokalusikallista on yleensä se suositus sitten.
Joo, siis se on maksimi niin kuin niille kaikille siemenille päivän aikana.
Joo,
ja niin pitkällä tähtäimellä.
Joo, ja se on jotenkin sitä, niin se on harmi, kun on niin hyvän makuisia, niitä voi snäkkäillä paljon, mutta sitten pitää pystyä rajoittamaan.
No mutta mä siis mä oon kova siemennäkkileivän ystävä itse. Niin jos menee joku päivä silleen, että sitä tulee vedettyä vähän enemmän, niin se on ihan ok. Niin, että sitten vaan on sit jonkin aikaa, että ei sitten syö niitä.
Joo, no niin, kuulostaa.
Ja syö jotain muuta.
Joo,
tämä kahden ruokalusikka oli se suositus, sehän ei koske siemenöljyjä, koska nämä raskasmetallit ei päädy siihen itse öljyyn. Eli esimerkiksi hampuun siemenöljy ei kuulu tuohon samaan kiintiöön kuin tuo kahden ruokalusikallisen suositus.
Joo. Ja tämä oli mielenkiintoinen, tai me tässä puhuttiin just, että monille tämä tulee varmaan uutena tietona ja kyllä se lukee siellä niin kuin siemenpussien takana, mutta niin ehkä kaikki ei tule niitä lukeneeksi. Mutta onko sitten mitään niin kuin muuta tällaista, missä kannattaisi miettiä, ettei syö liikaa jotain tiettyä? Tietty nyt niin kuin ei kannata syödä roskaruokaa ja epäterveellistä, tämä me tiedetään, mutta onko jotain sellaista yllättävää ruoka-ainetta?
No ehkä ravintolisät on semmoinen. Sanoisin, että niistä kannattaa pitää malttia ennemmin kuin että vetää överiksi. Mä en nyt tarvita pelkästään niin kuin vitamiinia kivennäisainelisiä, vaan ihan semmoisia erilaisia vaikka tai proteiinijauheita, että niissä saattaa mennä yli tai sitten jotain muita tämmöisiä vaikka luontaistuotekaupoissa myytäviä tai sitten tiettyjä vaikka jotain kreatiinia tai vastaavaa.
Ja miten sitten tämä proteiinijauhe, onko ne niin kuin safe syödä? Varmaan monet, ketkä treenaa, niin saa siitä kuitenkin jonkun osan siitä päivän proteiinisaannista. Niin.
On, jos ne käyttää sillä kohtuudella.
Niin, että kaikki niin. Proteiini ei tule sieltä 200 grammaa proteiinijauhesta.
Ja näissä aina, kun puhutaan jostain lisistä, niin. Kunhan se ei niin kuin ole pois siitä monipuolisesta ruokavaliosta.
Puhutaan hetken nyt sitten kalsiumista. Nimittäin me Suomessa kulutetaan eniten maitoa kiloissa mitattuna per henkilö. Niin kuin number one, tämä ei ole semmoinen, mistä me ei tarvitse olla ylpeä, mutta tässä ollaan. Ja meillä on läpi historian puhuttu, että juo maitoa tai muuten susta tulee luuranko ja sä kaadut koulun käytävällä ja valion maitomainoksi me nähdään vieläkin. Ja aina kun ollaan puhuttu kalsiumista, niin ollaan puhuttu maidosta. Niin saako vegaanit kalsiumia ja mistä sitä saa?
No tutkimusten mukaan suomalaisvegaanit saa kyllä riittävästi kalsiumia. Eli suomalainen suositus on tällä hetkellä 800 milligrammaa vuorokaudessa. Ja viimeisimmän Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan saanti on ollut noin 1000 milligrammaa vuorokaudessa keskimäärin. Eli voi sanoa, että saa. Mutta se ehkä johtuu just siitä, että meillä on tällainen maitokulttuuri. Eli me ollaan aika niin kuin hyvin omaksuttu näiden niin kuin kasvimaitotuotteiden käyttö. Sitten taas kansainvälisistä tutkimuksista, esimerkiksi Briteissä tehdyistä, tiedetään, että siellä taas asia on vähän eri. Että siellä se saanti on ollut jotain niin kuin vähän päälle 500 milligrammaa vuorokaudessa, silloin kun ei ole käytetty täydennettyjä kasvimaitotuotteita. Ja niitä ei samalla mittakaavaa siellä käytetä kuin täällä. Niin voi sanoa, että täällä niin kuin näyttää siltä, että saa, mutta kaikissa muissa maissa ei välttämättä.
Okay.
Sä oot nyt puhunut paljon näistä täydennetyistä kasvijuomista, niin kerrot sä, että mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun hankkii kotiin näitä täydennettyjä kasvijuomia.
Hei, ihanaa, kun kysyt, koska tämä on tosi oleellista ja kuuluu siihen niin kuin terveellisen edistävän ruokavalion koostamiseen. Eli luomukasvijuomia ei täydennetä ja se tarkoittaa, että niistä siis ei saada kalsiumia tai D-vitamiinia tai mitään muuta semmoista, minkä takia halutaan, että käytettäisiin näitä täydennettyjä kasvijuomia. Mutta ne luomujuomat, jogurtit ja rahkat, niin ne kannattaa ehkä niin kuin jättää sinne kaupan hyllylle. Jos oma terveys kiinnostaa ja ennemmin ostaa näitä täydennettyjä, vaikka luomua muuten voi suosia, mutta tässä tuoteryhmässä niin se olisi hyvä, niin kuin, että sitä ei tässä suosi, vaan ennemmin ottaa ne tosiaan ne täydennetyt. Ja katso, että siellä on ainakin kalsiumia, D-vitamiinia ja B12-vitamiinia, jos syö vegaanisesti tai vegaanipainotteisesti. Ja silloin mä oletan, että vegaanilla on kanssa käytössä jodilisä, voidaan puhua siitä sitten myöhemmin.
Onko ymmärtänyt oikein myös, että kalsiumia saa myös muun muassa kasviksista?
Joo, saa kyllä. Ja niistä saakin sen aimo-osan, kuten noista brittitutkimuksesta huomattiin, että ne sai kuitenkin sen 500 milligrammaa ja ne sai sen jostain, niin joo, se on kasvikunnasta. Ja hyviä kalsiumilähteitä kasvikunnassa on esimerkiksi no mantelit ja seesaminsiemenet, kaalit, vihreät, lehtevät, vihannekset ja esimerkiksi no appelsiini, musta herukka, niistäkin saa ja soijatuotteet. Tofu on tosi hyvä kalsiumilähde.
Okei, okay. Joo.
Mutta en suosittele, että ihan yksinomaan niiden varaan tosiaan laittaa, koska sitten siihen pitäisi niinku keskittyä aika paljon, että sille, että syöt noita ja sitten käyttää lisäksi pari kertaa, vaikka niinku yhteensä 4 desiä suunnilleen vuorokaudessa, 4-5 desiä sitten noita täydennettyjä kasvituotteita. Tai sitten ottaa ihan kalsiumlisän 500 milligramman sen lisäksi, että jos ei käytä näitä täydennettyjä kasvimaitotuotteita.
Joo.
Niin, no toi kuulostaa helpommalta, että juo täydennettyjä kasvijuomia ja mun mielestä on myös ihan hyvä makuisia, niin niitä sitten tykkääkin nauttia.
Joo, ja mun on, ruokavalioasiat on tosi yksilöllisiä, että mun on vaikea sille puhua kaikkien puolesta, joo, että mikä niinku, mitä toimii, miten saa riittävästi. Et suosittelen, että tosiaan jos kokee, että ei pysty oikein itse arvioimaan, niin voi pitää ruokapäiväkirjaa, fineli.fi, sieltä löytyy sinne hyvä toiminto ja katsoa sieltä, mikä se kalsiumisaanti niinku tulee. Tai sitten ihan mennä jonkun laillistetun ravitsemusterapeutin pakeille ja tarkistaa siellä.
Niin, ja sä oot ihanasti auttanut, mäkin oon ihan ekan kerran susta kuullut, kun mä oon sulle laittanut sähköpostiin, niin toi teidän, ja mä monesti ohjaan, kun mä tapaan ihmisiä, kun niillä on kysymyksiä vegaaniruuan terveellisyydestä, jotain terveyshuolia, niin kuin terveellisen vegaaniruuan koostamisesta, niin se on tosi tärkeää työtä, mitä teet Vegaaniliitolle. Kiitos siitä, ja sä oot varmaan, kuinka paljon te suunnilleen autatte ihmisiä?
No siis meillä on semmoista niin kevyttä sähköpostineuvontaa ihan niin kuin sille taviksille. Eli sinne voi laittaa ravitsemus@vegaaniliitto.fi, jos on joku niinku ihan pieni, kevyt kysymys. Mutta sitten jos tarvitsee laajempaa yksilöllistä ohjausta, niin me kyllä sitten ohjataan eteenpäin sitten terveydenhuoltoa tai ravitsemusterapeutin vastaanotolle tai minne sitten tarvitseekaan.
Joo, se on siisti.
Ennen kuin edetään proteiineihin, meidän seuraavaan sen teemaan, niin mainitaan vielä Pohjoismaiden uudet ravitsemussuositukset. Sä puhuit muun muassa Maikkarin lähetyksessä siitä, niin haluatko nostaa muutaman maininnan? Mitä me ollaan nähty siinä muutoksia aikaisempaan verrattuna?
No isoin asia on ehkä se, että punaisen lihan määrää vähennettiin. Aikaisemmin se suositus oli, että maks 500 grammaa viikossa. Nyt se on, että maks 350 grammaa viikossa. Ja lisäksi siinä kehotetaan vähentämään siipikarjaa, vähentämään prosessoitua lihaa, mutta ei ole mitään semmoista tarkempaa niin kuin maksimimäärää asetettu niille, mutta niitä pitäisi vähentää. Kalojen kohdalla suositus pysyy samana, mutta siinä painotettiin enemmän, että minkä tyyppisiä kaloja siinä korostettiin. Ja lisäksi siinä kehotetaan käyttämään enemmän palkkasveja ja käyttämään enemmän kasviksia. Kasvisten määrä oli ennen, että 500 grammaa vuorokaudessa, nyt se laitettiin, että 500-800 grammaa vuorokaudessa. Et tutkimusnäyttö sanoo kyllä, että se vähintään 800 grammaa vuorokaudessa olisi hyvä määrä, mutta mä luulen, että me ollaan vielä niin kaukana siitä, kuten te jo sanoitte aikaisemmin, että mä luulen, että se on haluttu tehdä tuommoinen, mikä olisi niin mahdollinen saavuttaa. Joo. Lisäksi pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa kehotetaan maitotuotteiden käytön vähentämiseen.
Se oli tosi kiinnostava, oliko se Yle tai Hesar, joka otsikoi, että suositellaan lisää kalsiumia, mutta vähemmän maitoa, mikä on sellainen monelle herättää sellainen hetkinen, mitä niin. Tämä nyt tarkoittaa? Tämähän on niin kuin päinvastainen, mutta siinä nostettiinkin heti esille, että enemmän kasvikunnan tuotteita.
Joo, se. Ja sitten toinen, mitä siinä ajateltiin, on se, että se kalasuositus, niin siinä kehotetaan syömään niin kuin pieniä järvikaloja. Ja ne syödään yleensä ruotoina ja niistä ruodoistakin tulee kalsiumia.
Okei, kiinnostavaa.
Se on niin toinen.
Joo. No sitten proteiinit. Mun mielestä on ihan hyvä lähteä siitä, että osa kuuntelijoista ei välttämättä tiedä, mitä vegaaniproteiinia edes on. Voisitko luetella esimerkkejä?
Joo, eli vegaanisia proteiinilähteitä löytyy palkokasveista, eli herneet, pavut, linssit ja niistä valmistetut elintarvikejalosteet, erilaiset, mitä löytyy kuivahyllyltä tai löytyy pakasteosastolta tai sitten kylmäosastolta kaupasta. Ja sitten on viljatkin on tärkeä proteiinilähde. Ja itse asiassa suomalaiset saa noin kolmanneksen kaikista proteiinista on viljoista, siis sekä ruokavaliota noudattavat suomalaiset. Ja se tosiaan myös kasvisruokavaliossa on niin tärkeä lähde. Lisäksi sitä saa pähkinöistä ja siemenistä ja pieniä määriä joistakin kasviksista ja siemenistä sekä ravintohiivahiutaleista, mutta ne määrät on sen verran pieniä, että yksinomaiseksi proteiinilähteeksi niistä ei ole, mutta ne on semmoista vähän niin pientä lisää sinne noiden muiden ympärille. Tärkeimmät on palkokasvit ja sitten viljat ja sitten nämä muut täydentää.
Moni saattaa arastella, että heidän maha ei ole vaikka tottunut palkokasveihin ja joillekin kohdalla he eivät pystykään syömään kauheasti palkokasveja tai lainkaan. Niin mikä sun suositus tälle, jos joku ryhtyy vegaaniseksi tai syö enemmän vegaaniruokaa, niin mikä kannattaako yhtäkkiä vaan lisätä valtavasti palkokasveja vai kannattaako meidän totutella?
No se vähän riippuu siitä, mitä oma vatsa reagoi. Että jos se ainoa oire on niin kaasun muodostus ja siitä ei tule mitään kipua tai muuta semmoista haittaa, niin sitten sehän ei mitenkään terveydelle haitallista, vaan silloin se kaasun muodostus vaan kertoo siitä, että siellä suolessa hyvät bakteerit, on niin kuin, ne saa niin kuin ravintoa.
Eli tämä on mielenkiintoinen tapa nähdä asia. Ehkä se on jotenkin tabu, kaasut.
Joo, mutta se sitten vähenee ajan myötä, kun vatsa sitten tottuu siihen. Mutta jos haluaa aloittaa varovaisesti, niin voi aloittaa semmoisista kasviproteiinista, mitkä sopii paremmin herkkävatsaisille. Eli esimerkiksi tofu ja temppe on yleensä hyvin siedettyjä. Säilykelinssit ja säilykekikherneet, kun ne huuhtelee hyvin, eli se liemi pois, missä ne on, ja sitten huuhtelee vielä ne kikherneet ja linssit. Ja sitten vielä fermentoidut härkäpaputuotteet, kuten bean butter esimerkiksi, niin ne sopii yleensä myös hyvin herkkävatsasille. Eli noista kannattaa lähteä liikkeelle. Ja sitten voi myös vähän tutkiskella sitä niin kuin omaa sietokykyä, että jos ei aluksi olisi ihan niin kuin jättiannosta niitä palukasveja, voi olla niin kuin pienestä ja sitten vähitellen lisätä.
Joo.
Ja yleensä prosessointi parantaa niiden sulavuutta.
Miten sitten liha ja sitten nämä kasvikunnan proteiinit, miten ne eroavat toisistaan ja onko siinä jotain, mitä pitäisi ottaa sitten huomioon, jos siirtyy vaikka vegaaniksi tai ruokavalio on tosi vegaanimyönteistä?
No ne eroavat siinä, että kasvikunnan proteiinilähteissä ei ole samalla tavalla kovaa rasvaa kuin eläinkunnan proteiinilähteissä, että se on niin kuin hyvä juttu. Mutta sitten samalla tosiaan se tarkoittaa sitä, että voi olla, että sitä energiasaanti pitää kompensoida jollain toisella tavalla. Eli sitten vaikka käyttää ruoanlaitossa vähän enemmän öljyä. Ja lisäksi kasvikunnan proteiinilähteessä on kuitua, mitä lihassa ei ole, ja monia antioksidanttisia yhdisteitä, mitä lihassa ei ole. Mutta se, mikä niillä on yhteistä, on se, että molemmissa on sitä proteiinia ja sitten sinkkiä ja rautaa esimerkiksi.
Sellainen käsitys on vieläkin, että kasvikunnan proteiinit on jotenkin huonolaatuisempia. Niin mitä sä vastaisit siihen?
No se ehkä pohjaa semmoiseen vanhaan myyttiin. Joskus tehtiin semmoinen tutkimus, missä nostettiin niinku kananmunan valkuainen semmoiseksi standardiproteiiniksi, mihin verrattiin sitten muita proteiinilähteitä. Ja kun kasvikunnan proteiinilähteet verrattiin siihen kananmunan valkuaisen koostumukseen, niin sitten todettiin, että niistä niinku puuttui tiettyjä, tai puuttunut, mutta siis oli niinku vähemmän tiettyjä aminohappoja. Ja tästä sitten on tullut just tämä käsitys, että niistä puuttuisi jotain tiettyjä. Ja sanon tämän perät, mitä aminohapot on, koska kaikkea sitä välttämättä tiedä. Eli aminohapot on proteiinien rakennuspalikoita. Ja tietyt niistä on semmoisia, mitä meidän keho ei pysty itse valmistamaan. Eli tämmöisiä välttämättömiä aminohappoja, ja ne tulee saada ruuasta. Ja tehtiin siis toi vertailu silloin siihen kananmunaan. Mutta nyttemmin sitä verrataan ihmisen fysiologiseen tarpeeseen, eli siihen ihmisen todelliseen tarpeeseen, mitä me tarvitaan ruoasta. Ja kun vertaa siihen, niin sitten tiedetään, että kyllä kasvikunnasta löytyy aika paljonkin sellaisia kasveja, missä on kaikki niin kuin ihmiselle välttämättömät aminohapot just oikeissa määrissä. Esimerkiksi soija on ehkä niistä tunnetuin, mutta myös esimerkiksi tattari tai kvinoa, mustapavut, kikherneet, valkoiset pavut, cashewpähkinät, pistaasi, niin näissä on kaikista ihmisen tarpeita vastaava aminohappokoostumus. Mutta jotta meidän ei tarvitsisi niinku ajatella näitä asioita, koska mun mielestä menee aika niinku nippeliksi ja alkaa niinku syömään tällä tavalla, että miettii jotain aminohappoja, mistä mä nyt saan sitä tai tätä, niin on tärkeää, että syö monipuolisesti. Ja sille kärjistäen, niin viljojen ja palkukasvien aminohappokoostumukset niin täydentää toisiaan. Ja niissä on muutamat semmoiset aminohapot, mitä toisessa on vähän vähemmän, niin siinä toisessa on sitten sitä enemmän. Ja kun näitä syö niin päivän aikana kumpaakin, niin sitten saa niitä kaikkia riittävästi.
Joo, okei.
Okay. Ennen oli myös semmoinen käsitys, että samassa ateriasta pitäisi olla molempia, mutta siis se ei ole välttämätöntä aikuisille, että riittää vaan niitä saman päivän aikana.
Mä luulin myös noin, että pitää olla täysjyvä riisi ja vaikka linssit nyt yhdistettynä.
Okei, mutta siis ei oikeastaan tarvitse, siis hyvähän se on, että on, joo, niin, okay. Mutta siis ei ole pakko.
Okei, tosi hyvä tieto.
Toi on vaan niin kuin monipuolistaa sun syömistä, jos sä teet noin.
Okei.
Ja pääaterialla mä suosittelenkin, että tekee.
Ja tämä on varmasti nyt yksi taas myytti, mikä murrettiin, koska usein varsinkin tyypit, ketkä treenaa, niin sanoo, että vegaaniruokavaliolla on niin vaikeaa saada sitä täydellistä aminohappokoostumusta, mikä sitten ilmeisesti on vakavasti treenaaville jotenkin tosi tärkeää, mutta ilmeisesti tämä nyt on niinku murrettu, että kyllä vegaaniruokavaliosta saa nämä kaikki aminohapot, mutta se elää jotenkin tosi sitkeästi tämä myytti.
Joo, mä en hirveästi viime vuosina ollut niinku urheilupiireissä, mutta on kuullut tämän saman myytin kyllä, mutta siis ei pidä paikkaansa, että kyllä niinku ihan suositusten mukaan se vegaaniruokavalio, niin ei kukaan niinku saa sillä itselle mitä aminohappojen puutosta, että se ruokavalio pitää olla aika yksipuolinen.
Joo, ja toi oli mielenkiintoinen, mitä sanoit just, että se voi mennä liian tekniseksi, että sitten ruokailusta voi tulla jotain, että apua,
joo,
miten minä nyt syön, että silleesti niin kuin maalaisjärjellä pärjää, että sä et syö joka päivä, joo, ihan samoja asioita, vaan sä syöt monipuolisesti paljon kasviksia ja niin kuin toi kolmen osan jaat kolmeen osaan, niin sillä pärjää.
Joo. Jos syö monipuolisesti ja riittävästi omaan energian tarpeeseensa nähden, niin sitten niin kuin on hyvillä ja täydentää tarvittavilla ravintolisilla.
Hyvä, proteiinit on nyt taputeltu, niin mennään ravintolisiin. Toivottavasti kaikki tässä vaiheessa jo tietää, että me vegaanit tarvitaan B12 lisää. Ja sen oikean B12 lisän löytäminen mulla on ollut ainakin haaste, kunnes mä kysyn sulta, että mikä se oikea purkki nyt olisi. Ja nyt kun kuuntelijat katsoo sitä purkkiä kotona, niin mitä siitä olisi hyvä etsiä ja löytää niistä B12 lisistä?
Se vähän riippuu, millä tavalla haluaa sen täydentää. Suositeltavin niistä on se, että ottaa sen päivittäin lisästä, niin kuin kerta-annoksena, jolloin se olisi hyvä, että se olisi vähintään 25 mikrogrammaa se pitoisuus. Ja tämän lisäksi voisi totta kai käyttää sitten elintarvikkeita, jotka on täydennetty B12-vitamiinilla. Että siitä ei ole haittaa, sitä ei voi silleen saada liikaa, kun se on vesiliukunen vitamiini, eli ylimääräinen poistuu pois virtsan mukana. Toinen tapa, jos sitä ei käytä päivittäin, on, että ottaa 2 kertaa viikossa 1000 mikrogramman annoksen. Ja se 1000 mikrogrammaa siinä niin kuin lukee, että se on moninkertaisesti niin kuin päiväannos tai suositeltava määrä, mutta se ei haittaa, koska B12-vitamiinin imeytyminen on tosi niin kuin monimutkaista ja se on aika heikkoa, niin siitä imeytyy vain niin kuin murto-osa sitä koko määrästä. Ja se riittäisi kattamaan niin kuin muut viikonpäivät, kun sitä lisää ei käytetä. Sitten kolmas tapa on, että käyttää täydennettyjä elintarvikkeita niin paljon, että niistä saa riittävästi. Ja silloin niitä pitää käyttää oikeasti päivittäin, niitä pitää käyttää säännöllisesti ja riittäviä määriä. Ja näihin tapoihin kannattaa tutustua, mä vinkkaan teille. Käykää katsoa Vegaaniliiton sivuilta, siellä on ravitsemusosio ja siellä teksti, missä lukee erikseen B12-vitamiinista, niin kattokaa se. Siellä löytyy tämmöinen taulukkokin, mistä on koostettu sille selkeämmin.
Mä kerron esimerkkitapauksen, mistä meidän on ehkä helppo lähteä purkaa tätä. Ja mä tiedän, mä en halua asettaa meidän vierasta siihen, no niin sanoisin, onko tämä brändi hyvä tai tämä tuote hyvä, mutta mä ostin pitkään, niin kuin 2 vuotta, Sanasol, joku multivitamiini, missä oli B12, ja sitten mä huomasin, hetkinen, vaikka tässä lukee, sopii vegaaneille, ja mä ostin tätä apteekista, mutta se määrä, mitä B12 siitä saa, oli tosi pieni. Ja sitten mä vertasin taulukkoja, mitä löytyy, muun muassa Vegaaniliiton sivulta tai sun sivulta ja vähän tsekkasin, mitä mä tarviin, niin sitten mä ostin seuraavan tuotteen ja sitten mä kysyin sulta, että onko tämä riittävä, sä olet sellainen, no valitettavasti paljon, että tämäkään ei ole se hyvä. Että tämä on tosi haastava niin kun löytää itselleen sopiva multivitamiini tai B12 ja vaikka apteekissa lukisikin, että se sopii sinulle, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on riittävä sinulle tai riittävän vegaaneille, niin mistä löytyy tämmöisiä tietopankkeja, eli Vegaaniliiton sivulta, löytyykö jostain muulta?
Joo, eli Vegaaniliiton sivuilla on semmoinen teksti kuin minkä monivitamiinin valitsisin, taitaa olla tällä otsikolla, ja lisäksi ruokailosivulta, eli sieltä mun firmaa sivulta blogista löytyy semmoinen kuin vegaaniset monivitamiinit, tai vegaanista monivitamiinien vertailu, joku tämän niminen, siitä on 2 vuotta, kun mä kirjoitin sen, niin niistä voi katsoa, mitä niin kuin on ne minimimäärät, mitä tarvii olla. Ja vegaaneille siis suositellaan Suomessa, että olisi B12-vitamiini, D-vitamiini ja jodi lisänä. Joten nämä olisi niin kuin hyvä, näitä 3 olisi riittävästi siinä lisässä. Se on se niin kuin baseline. Ja sitten niissä osassa sit saattaa olla paljon kaikkea niin kuin perusteettontakin tai semmoista turhaa, mitä ei välttämättä tarvitsisi. Ja joissakin valmisteissa voi olla jotain niin kuin ihan suoraan niin kuin liikaakin. Ja sitten kuten sanoit, että jotain, mitä sanotaan, että suositellaan niin kuin, tai että vegaaneille sopiva, niin mä oon kyllä huomannut, että on semmoisia, mitä markkinoidaan näin, ja sitten niissä on esimerkiksi jodia ihan liian vähän, mikä on yksi näistä kriittisistä.
Joo.
Ja mä ainakin itse käytän sellaista VEG1-multivitamiinia, ja se oli ilmeisesti nyt siinä taulukossakin se paras, mikä läpäsi testin parhaiten, mutta ihan täydellisesti.
No siis ei se mikään niinku testi ollut, mutta siis se on se, mitä meidän Vegaaniliitossakin on, niinku, tässä ei ole siis mitään kaupallisia sidonnaisuuksia, mutta mitä voi varauksetta suositella. Totta kai yksilöllinen ruokavalio vaikuttaa myös, että mikä niin kuin on hyvä, jos vaikka syö tosi sipsikaalia vegaanityylisesti, niin silloin semmoinen lisä, missä on niin kuin enemmän niin kuin muitakin ravintoaineita, voisi olla niin kuin hyvä vaihtoehto, mutta sille, tota voi silleen varauksetta suositella, että siitä ei ainakaan pitäisi tulla niin kuin mitään turhaa, ja se on turvallinen, ja siinä on riittävästi kaikkia näitä 3 välttämätöntä.
Ja ne välttämättömät oli jodi, B12 ja
D-vitamiini.
No niin, loistavaa, ja sitä saa siis ruohonjuuresta ja vegaanikaupasta.
Niin sekin, vegekaupasta.
Vegekaupasta, joo. Että se on silleesti myös tietty hyvä, että ihmiset, ruohonjuuri on kaikkialla. Että ehkä se on just, että sitä ei sit saa apteekeista, että sitten vegaanit menee apteekkiin ja sitten ei löydä sitä tuotetta, niin se on.
Joo, siis se on Vegan Societyn räätälöimä tuote siellä, että niin ravitsemus, vegaaniravitsemusasiantuntijoiden niin suunnittelema ja Vegan Society tekee sitä, että se saa kyllä tilattua myös Briteistä.
Kyllä.
Niin, en tiedä, miten kätevästi nyt niin kuin Brexitin jälkimainingeista, mutta, mutta mä oon ymmärtänyt, että se on sieltä vähän edullisempi.
Joo, no niin, se on tosi hyvä. No, me vaikutetaan paljon TikTokissa ja sosiaalisessa mediassa ja monille se on valitettavasti se ainut lähde, mistä ne imee tietoa ja minkä perusteella, minkä perusteella ne tekee päätöksiä elämässä, mitä ne syö ja ryhtyykö ne vegaaniksi vai ei, niin mistä sitten voi tietää, että niin kun tietoon voi luottaa ja mistä löytää hyvää ravitsemustietoa, että mitkä on niin kun ne checkmarkit, mitkä pitää olla kunnossa?
No ensinnäkin mä tarkistaisin, että kuka sen sanoman kertoo, että onko hänellä ravitsemustieteen koulutus Helsingin yliopistosta tai sitten vaikka Itä-Suomen yliopistosta. Tai jos hän on jostakin ulkomailta, että onko hän sitten vastaavasti sieltä ravitsemuksen koulutus yliopistotasolta. Tai joku muu niin kuin terveysalaan liittyvä, vaikka niin kuin lääkäri. Mutta ainakin tämä Suomessa lääkärit opiskelee vain 2 opintopistettä ravitsemusta. Että siinä niin kuin he ei ehkä, he kyllä tietää siitä jotain, mutta enemmän luottaisi tässä asiassa ravitsemusasiantuntija kuitenkin. Ja jos sitten tämä henkilö ei ole tällaista koulutusta, niin se ero, mitä mä katsoisin, on mikä tämän tiedon lähde on, mistä hän ammentaa tämän tiedon, onko se luotettava lähde vai ei. Ja sitten, jos itse etsii tietoa, niin siinäkin kiinnittäisi huomata lähdekriittisyyteen, eli katso, että onko se asiantuntijan kirjoittama, onko se jonkun luotettavan niin kuin laitoksen kirjoittama, kuten just vaikka valtion ravitsemusneuvottelukunta, missä tutkijat on sitä tekstiä ja materiaalia, ja se pohjautuu niin kuin satoihin tutkimuksiin ja tutkimusnäyttöön. Vai onko se niin kuin kirsikan poimintaa, että sieltä poimitaan vaan jotain yksittäisiä tutkimusartikkeleita, tutkimustuloksia, mitkä sopii siihen niin kuin oman agendan ajamiseen ja sen oman niin kuin näkemyksen. Sitä, jos siinä on joku tosi semmoinen mustavalkoinen ravitsemusväite, kuten vaikka, että tämä asia on pahasta tai tämä asia on niin kuin tosi hyvästä, niin silloin se todennäköisesti ei pohjaa niin kuin laaja-alaiseen tutkimusnäyttöön, silloin sen viestin kertoja todennäköisesti ei ole ravitsemuksen ammattilainen, koska ravitsemus ja ruokavalioaset, ne ei ole noin mustavalkoisia niin kuin koskaan.
Ja onko se sitten tällaiset metatutkimukset, mitkä ottaa monia vertaisarvioituja tekstejä, niin kuin tuhansia, ja niiden kooste se niin kuin kaikista luotettavin lähde sitten, vai voiko ihan ns. Yksittäisestäkin tutkimuksesta vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä?
No tämä, mitä sä tarvitset, tämä meta-analyysit, niin ne on semmoisia niin kuin tutkimuksia, jotka tehdään tiettyä aihepiiriä käsittelevistä tutkimuksista, ja siinä kanssa haarukoidaan ne, mitkä oikeasti niistä niin kuin alkuperäisistä tutkimuksista on tehty tiettyjä kriteerien mukaan, ne on tarpeeksi luotettavia, ja niissä on menetelmät, mitä on käytetty, on hyvät, ja otannat on tietynlaisia, tai tarpeeksi suuria, ja voi olla muitakin kriteereitä. Ja sitten meta-analyysin kokoo kaiken sen tiedon yhteen, ja katsoa, mitä sieltä löytyy. Ja esimerkiksi siitä on tehty meta-analyysejä, että kasvisruokavaliot edistää sydän- ja verisuoniterveyttä. Ihan niin kuin äskettäin julkaistu, ja nyt ollaan elokuussa 2023.
Kyllä.
Joo, entä onko vielä jotain vegaaniruokavalioon liittyvää teemaa tai ehkä ikähaarukkaa, missä kaipaisit enemmän tutkimusta?
Joo, no ikääntyneiden vegaaniruokavaliosta kaipaisin lisää tutkimustietoa. Esimerkiksi miten se vaikuttaa niin kuin lihasmassaan, kun ikääntyy, niin lihasmassa niin kuin luonnostaan vähän pienenee, miten vegaaniruokavalio saa sitä siinä elämänvaiheessa niin kuin ylläpidettyä. Uskoisin, että saa kyllä ja hyvin, kun vaan syö riittävästi ja monipuolisesti proteiinilähteitä, mutta siis tosiaan siitä ei tutkimusnäyttöä, että se olisi niin kuin hyvä saada. Ja sitten toinen, mistä kaipaan tutkimusnäyttöä, on DHA-niminen rasvahappo, mitä saa vegaaniruokavaliossa suoraan mikroliväöljyistä. Lisäksi keho muodostaa sitä myös itse jonkin verran muista ravinnon rasvoista. Ja tällä hetkellä ei oikein niin kuin tiedetä, että onko se kehon oma synteesi riittävä vai pitäisikö sitä vielä saada niin kuin jostakin muualta. Todennäköisesti se on riittävä, mutta tästä ei olla varmoja. Niin, ja etenkin pikkulapsilla ja sit raskan olevilla naisilla tämä on niin kuin tärkeää, että sitä saa riittävästi. Ja suomalaisissa ravitsemussuosituksissa sanotaan tällä hetkellä, että raskan oleville ja imettäville suositellaan, että saisi DHA:ta vuorokaudessa, oliko se 200 vai 250 milligrammaa. ja että se pitäisi saada kalasta. Mutta mitä jos ruokavalio on kalaton, eli on vaikka kala-allergia tai syö vegaanisesti, niin mistä se DHA silloin saadaan? Tai että onko silloin se oma synteesi riittävä, jos ei käytä kaloja? Ja siinä suosituksissa ei myöskään sanota, miten tämä pitäisi silloin niin kuin saada. Että ei vaikka sanota, että jos syöt vegaanisesti, niin ota sitten, ja oot raskaana tai imetät, niin ota DHA lisää. Niin toi on sellainen aihe, mistä mun mielestä olisi hyvä tehdä lisää tutkimusta.
Ja musta tuntuu, että tosi moni on itse asiassa kala-allergikko, jota mun mielestä tämä on, ei varmasti jää siitä kiinni, että meillä ei olisi tarpeeksi ihmisiä, jotka voisivat osallistua näihin tutkimuksiin, koska...
Joo, ja mä sanoisin, että varsinkin sekaruokaa syövillä, jolla on kala-allergia, niin mä sanoisin, että heillä ehkä olisi eniten hyötyä siitä DHA-lisästä, koska siihen DHA-muodostukseen kehossa vaikuttaa esimerkiksi se, että kuinka paljon kovaa rasvaa meidän ruokavaliossa on, että jos sitä on paljon, niin sitten se DHA-muodostus on heikompaa.
Nyt kun ollaan jakson lopussa ja tässä on ollut valtavasti tietoa, niin olisi hyvä vetää sellainen tiivis yhteenveto tästä jaksosta. Charlotte, voitko tehdä sellaisen?
No, tärkeintä olisi se, että syö monipuolisesti ja riittävästi oman energian tarpeeseensa nähden. Jos on jatkuvasti nälkä tai paino putoaa vasten tarkoitusta, niin se on merkki siitä, että sitten ei saa ruoasta riittävästi energiaa. Eli muistaa sen, kun alkaa syömään vegaanisesti tai kasvispainotteisemmin tai kun vie ruokavalinta sinne vegempään suuntaan. Ja toinen asia, muistaa sen vegaanisen lautasmallin, eli jaetaan kolmanneksiin ne protsku, hiilarit ja kasvikset. Ja että kasvimaitohyllyllä tai kasvijogurttihyllyllä, niin valkkaa semmoisia, jotka on täydennetty. Eli niissä olisi ainakin kalsium, D-vitamiini ja B12-vitamiini, mahdollisesti myös jodi. Lisäksi on hyvä katsoa, että päivittäin on käytössä joku alfa-linoleenihapon lähde, eli omega-3-rasvahapon lähde. Se voi tulla rypsi- tai rapsiöljystä tai sitten kiian pellavan hampuunsiemenistä tai näistä valmistetuista öljyistä tai saksan pähkinöistä, mutta rypsi ja rapsi on ehkä semmoinen helpoin. Ja niistä valmistetut margariinit käy kanssa. Sitten vitamiinitäydennykset, mitkä olisi hyvä olla, on B12-vitamiini, D-vitamiini ja jodi, ja ne voi ottaa ihan vegaaneille räätälöidystä monivitamiinista, ja Vegaaniliiton sivulta löytyy siihen hyvä ja helppolukuinen artikkeli, että miten se kannattaa huomioida sen valitsemisessa. Välipaloilla on hyvä myös panostaa monipuolisuuteen, ja sitten muistakaa, että myös tätä terveyttä edistävä vegaaniruokavalio mahtuu myös satunnainen herkuttelu, eli ei ole pakko olla koko ajan niin kuin eikä myöskään hyvä ajatella koko ajan sen ruokavalion terveellisyyttä, vaan siinä saa olla semmoista niin kuin tilaa joustavuudelle ja nautinnolle.
Joo.
Tämä oli niin kuin tiivis paketti.
Kyllä. Iso kiitos Charlotte sulle tästä jaksosta ja me palataan vielä toisen jakson kerran.
Kiitos teille.